Okapi. Ben Sagula Beto, Folka Kosomsière. Okapi.
Kimvuka SNDP kena kolanda kunyokola nkangu na kiwanja na kivwazulu mbuta landos mfuma Monique Zabisaka ya kububiai na masula Monique ya konso kitatu kiba pandisangu jaka SNDP kena kolanda kunona kiba maimai ya pareko na kaira na TikTok ya masisi beta tubila mpeko basika ya mukanda pinud basika kana kilumba bubiai aseleka na kutala buntuka miankangu wa ripibu ya mkatili Kongo kena yao pinud mekatona kolomba ti kuvutuka ngemba kuza salama na ntolo nyosu nanda mazola basanga bitke vona kakintwa diti jango mama kuku beta tubila kivuvu ya balongo kia mbanza bukavu ya seleka mekatula kana bapulu swensi na beto batata baba matalo kwa basanga bitke vona yao na kilumba bubu
Okapi.
Matundu mingi na bisika nyo sume baka masamu na kulanda basangu na betu na njinga kikungu mingi bayina kena kulanda betu na kasangula vonda pena kisantu ya kena kizonga bakungu matundu mingi. Bimpumbula SNDP kena kulanda kunyokola nkangu ya kiwanja na kivwazulu na ya umbuta landos mfuma Monique mekato na kulomba na Laurent Nkunda na kumanisa bumvonzi na batu nani kena kusala ya ndiza bisaka nyo suya na masula Monique vonda kana ya ububu yai tiba pandi sango mbuta landos tubila kampi. Bampasi ya nkangwa S20 na betu kena kumona, mpe bangolo ya kena kusalama sabu na kuvutuka ngemba na kizunga mazanga nena ntoto na betu Afrika. Diaka banguizani ya tulamaka maboko na mbanza goma ya vwana peyi na tulamaka maboko na Nairobi. Bwela diaka kusalama kimvuka mose ya kena kufukisa banganga mayele ya insi na betu wa kungo kisha sabu la diaka Rwanda. Sabu na kutalaba mambu ya kena kuluta na kata ba insi nyoso zole yai mbuta landos na kinzo zole ya Jeff Ngoi.
Kimvuka SMDP mefula na kusala mambo ya imbi na kiwanji ya uina ya Mono Kelomba na Laurent Nkunda na kuyambula kusala mambo ina ya kupesa simpasi. Mono Lomba kampi insadisa na Luyalu sambu na kupimisa bimfuka ya nkaka ya bimpumbulu na North Kivu bola diaka ba FDLR na kusala ve mambo ya mutindu yai. Mono mesolula na mbuta makesa ya Luyalu ti yandi mezabisa Mono ti makesa Luyalu tafula na kuzitisa bansiku ya kunwa na ve. Tiba utapesa ndola na sika ya makesa ina tapesa nkaka kumpasi. Mvula ame yantika na mambu ya mbote na lukutakanu ya merobi bola diaka na banguizani ya goma kansi bao kumaka ve na manaka ya keleka na North Kivu na ina metala mambu ya nsadisa na North Kivu mkangu kele na mpasi ya kuluta kiteso.
Sur le plan humanitaire, les conséquences pour la population sont désastreuses.
Ina vwanda kambuta landos mfuma Monique kasina ina kena kuluta kuna bankindu landa kanaka na nkukila yai na katabi mpombule ya sinde pempe ba maimai ya pareko na kaira bule daka na bigogwe na ndambu ya masisi centre pareko na ndambu na yao kena kufuna bimpombule ina ya sinde pe na kununwani sababu na bisika ba vondaka ntangu ya mendi mama na sinde pe ya kena kuzola tafitive na kumona tiba maimai ya pareko kuvonda na ndambu na ya kena maboko na bau mtu nkeza psila betu bek na dindi ambu kena mbanza goma.
Binwani ya pareko metuba tina manima mindi ya bubi ya iba kuzaka fukusa binwani ya sende peti na kibarizo na ndimba masisi santri kansi sende petuba diambu mosive samu na bau ndemba mafutukaka na suka mfita kati ya sende peti na pareko bandaka na suka ya bubi ya mkangu wabwala kahira na bigogwe masasi ndela musaka bau na suka polisi masisi metuba ti babwala ina mfita kena kuluta bantu ya bwala kena kuenda tinina na bwala lukweti pe mianzi na njila ya kinchanga mavuanga ina bandaka na ping na kilumbu ya lumingu. Sende pime tubati mvita bandaka na kilumbu ya lumingu kati ya pariko yina zonaka hiba bibulu. Sende pime bonga masamu na kusunga ngemba ya bantu ya bwala kaira tika ba pariko kena kuotila. Nandambu ya pariko, bame lombo na sende pime futuka na bantanza na bawa ntama pe banti maatafi otive, bampova ina bamefunda bao. Ti bao ndeke na kujiba bibulu ya nkangu. Na goma Bernardine Diambu samu na Radio Okapi.
Matondo mi nangebek na dindiambu, bitbikala kaka kuna na kivwazulu, na kuzabisa tindemamba mevutuka bubiai, na kiwanjana, tegitoki ya ruchuru kasing, kangu mevutuki la mbote ve, bisalu na bau, na kulanda bimbangi mingi, bimpumbulu ya sende peba ibaka bimabatu, mpeba bulaka batu mingi, na mpepa mazona baka kte mingi ya siteina ya kiwanja, kasi sende pe na ndabu na yao, kena kubuya nyosu ina, ya baka na kufunda bau, na kutuba bantolisi na bau ya seleka ba ya mbulaka batu tanu, na baka ngaka mazodi na suka mpe baundeke na kukengila kiwanja nyoso kasi ntangu nyoso yobetike na kuzaba yao nange Adele Mbangu.
Bantu wafandaka na sika na beto na nima ya midi za bisa kati ndebama mevutuka fioti na mtangu kuminamosi. Bantu fioti ketambula kansiba ya nkaka kefula na kusosa bampangi na bau ya baka ngaka na sika ya kimfuka SMDP. Bau ya mbulaka bambuta yonso kansiba leke bana takabau na buloko ya huchuro ya bake bingaka prena. Tata mosi za bisa kati baya nzikaka kukanga bau na suka. Npi bana taka mwana na yandi ya yakala kansitisi CPI yandi kesa bave sika ya bau mena tayandi. Bimpumbuli ya SMDP kele na bakarte sa mbona kupimisa nkangu na kubasika kansi nkangu kele kaka na wonga tita tayake tambula sambona kumona bambuta ya site kana ba ulunga kutala jambu yae kinati ndinga ya SMDP Bertrand Bisimwa zepsekati bao kesalaka mambo ya yonso sika nyonso ya kevandaka na lukengelo ya SMDP tiba utabika baina yonso ya kele feki ntwadi na kimfuka ya bamai mai
na kulanda kaka yae yake na kuluta na esi tinsi na betu mpe kususa mutina kuvutuka ya ngemba bimboka nyoso zola zola tuba minga bimpombulu ya sende pempe alu yalu insi na betu bakumaka bubu ya ina nkukila na mbanda Nairobi bwala kimpumi ya insi ya Kenya sabu na ndamba zola lukuta kanu ya talanakana mbazi na suka na lutolusu wa mbuto ulese gunu basanju ya ponamaka na onisambu na kutalenki mutindu wa kumanisa mavonga ya na insi na betu na ndamba nteta sabala meluta sende pelo mbakati batu bila mambu nyoso wa politiki mutina kena kuluta awana Nisi na betu wa ripi lido mkati di Kongo, kasilu ya lumpe onizo la kati, batu bila kaka mambu mutunake na kuluta na kivu wazulu, pembazi bafwete ntete kuwakana, na mambu bafwete kusulula, ya fwanampe kusimbati na ntuka ya masulu, ya sababu mekatona kuluta bape saka, na bandamu nyoso zole, mambu ya bafwete kutubila na lukutakadu ya yambala zole. Bisala kususa bimpumbulu ya elera na teritori ya Dungu, na kizunga ya Okiantali hundeke na kulanda kana kele makesi nsina betu ya Uganda ya Sudan ya seleka kena kususa bimpumbuluna bubu ya iba avyo mingi vwana kena kubika makesa na nganda ya avyo ya Dungu mezabisa suti civile ya vwana peki mvuka ya diocese ya Dungu ya kena kutalaka mama songa vwana pe ngemba kaka na kutuba na bau mazu ya minduki ya ngole ya wakanaka na bandamuna ya bankindu kena kuluta ntakunyoso na nge Suzan Nzobo.
Ovi ya kimvuka ya diocese ya Dungu ya ketalaka mambu ya busonga tinge mbaza bisaka nde bubu ya iba avyo ya vita me kutambula mingi ve. Kasikangu mingi ya Dungu tubaka nde na kilumbu me kuluta aba me kuwanantete ya midi ndinga ya minduki ya nenenene mbala kuluta sambanu kene pene ya mabwala duru bitima kiliwa pi nambia. Kaka kilumbu ina ba avyo ya vita me kutambula na ndambu ina katuka ntsuka tintangu ya midi. Na ndila ya alo alo katuka insi ya Uganda mosi ya bantumwa ya kimvuka elera na kati ya lukutakanu na luyalu ya Uganda Mbuta Okonga Yusufu Adek zabisaka ti ya sileka makesa kena kunyanisa kimvuka elera na Dungu kulanda anandinga na yandi binwani kuluta makumi yivwa kati na bao vandaka piba na fioti mekutina mvita ya ikatuka Dungu piba mekwenda na ndambu ya zulu ya isi ya Uganda samu na kubikama na maboko ya mfumu ya isi ya tumwa ya elera tubaka jakande kivuka na yandi vandaka kaka na mfunu ya masolo na luyalu ya Uganda Bunya Suzanne Zobo Odra Radio Okapi.
Ntangwa nkaka bubu ya bizabisaka ya uti kele kubasika ya mukanda basango ya manaka ya oni ya kena kutalaka mama kutomisa bisika batu kena kuzinga kapinu na nkufi na mukanda yai batu bilaka mingi diambu wa kufutuka ngemba pia kutunga diaka insi na betu wa kongokisha sasa kele kimvuka musi ya banganga mayeli ya iresu ni kaka yao samna yao betu landa mbuta adama gindo ya kena tradisi ya pinu awana insi na betu ya kena kinzo nzoro ya Nadine Fula Ntsimba.
Yao kelomba na kufula sambu na bisali ya kutumbula na mpila ti ndemama kuyala mpamba ve ndemama bwela diaka bisali ya kutumbula nsi ke kuendilaka kintwadi. Yao kelomba na mambu ya yonso kufanda na maboko ya bana ya nsi bau mosi. Yao kele manaki ya mbote sambu yao ke monisa biuvu ya keleka mpike pesa mfutu na mambu yonso ya lenda sadisa politiki ya luyalu bwela diaka kusadisa bantu yankaka na kusala kisalu mbote nansi. Yao ke sadisa na kubalula mutindu ya kubaka mikanu mpi na kusoba bangindu ya nkaka.
Ya seleka na kulanda kaka mukanda yae buntuka mikele mingi awa na insi na betu wa ripi lido mkatiri Kongo insi ya kele tibi mvoba mingi kifonusu kobalke mingi mutindu ya yao lenda kumuna na vena ba insi mingi ya inza na yao ya fona tingemba seleka vutuka na ntulu nyoso meze bisa banganga mayeli yae ya sonika kaka mukanda yae
Ukapi, Bansangu ya inti ya mvimba.
Jangoma makoko bidize tantangu ya na bizunga nkaka insi na betu ntete betu kwenda na kizunga bakungu wape kimvuka banku wa farmasi apofra na nkufi kena kubokota mingi na bitadi abake na kulombila bau kasi ntete mbote nange
mbote folkan konsumusia ntangu ya yekele na mbongo benguza sosa bau bakuza futa ya kele ba dolara iti Amerik nkama tatu makumi tatu na kuza futa mikanda kuza bakila bisalo na bau gule diaka nsiku ya kuza futa nzoka ndeki landi ya ntudisi ya Aprofar yandi anime monati diambo ya yekele na nsasa mosive samu ba farmasi na bau ya yekele na kati ya kimfuka na bau yina ya Aprofar bakele na mikanda kuza kapisa baunjila na kuza sala bisalu yina
Mutini biza psaka yao balongo kiambanza buka vuna kivuensi ketula katafiti viki vuvu na bisala bapulu suensi na betu kena kusalaka.
Bakuza kaza bisa yao na lukutakano yae bakuza kasadisa ya kintuadi ya kuza pesa bantemo ya bampulisi ya RDC, bampulisi ya Monique bula deka dikabu ketalaka mambu ya bana ya Monique. Kuna na ndambu ya Bukavu na katika lukutakano yae kuzaka salimina na lise Chirezi, baku izaka zabisi bantwena yai kena kutoma longuka, baku izaka baka bantemo na zulu ya malongi na bau Paul Kaboba, baka maka nakati ya banguizani towa masulu yai kuzaka tadila motindu, balongu kuzaka yufusa biuvo pe, bampuli kuzaka pesa bantemo, nyoso ni kuzaka mona peni kuzaka landakana, nange Patricia Mwanda Buleo.
Yeselika jango mama koko, bana kalasi monisa kati, bampulu sike monisa kaba uonga. Bake nzimelao ba uve. Na tika ba pesa ba ukivuvu, bake monisa ba uonga. Na yao, tuadisi na ba umbuta mundere bupol, kuza lomba ba ululemfu. Na kubwela ti, bampulu sike sala kaka samu nankangu. Mpamba ve, katuka mwa bilumbu, baka ngaka bantu ya mavuanga ina kikwamisa ba na fioti, na kati na bau, ya vandana ba pulusi, ba longi, ba pasteur, bwela diya kama kesa. Kanti nandambu na bana, ba undimaka ve. Mpe, ba monisa kati, bampulusi kesa la kisalu kaka samu na bantu mosi, mingi bamfumu. Yafona zabisa ti, malongi yai, talandakana na mpanza mvimba.
Betu kwenye ntangu ya jango mama koko na kasa occidentalu wapi ya fwana kukotisa ntobolo na mambu ya kusambuisa bana vwana pe baleki.
Mambu ya inde kuiza kamona kimfuka ya bambuta bazuzi katuka kanambanza kintasa kuendaka nandambu ina na kitasa bala ya mvimba kimfuka ina kuzaka sala nandambu ina bakuzaka pesa bandu ngusu na bambuzuzi yai kuzaka sambisa bimbana mbana. Na kata inti na beto mingi na ndambu ya kananga samu bakuza lungisa mutindo kusamisila bantu mutindo kese eliminaka na inza nyosu bakuza kapesa bantango na ndambu ina ya kuza kazabana na mbuta avoka Gérald General François Bilolo yai kuza katomaza bisa mambo yai bakuza kamona na ndambu ina na kilumbu ya mazono kansi mpova nandi bakuza kabaka yao na André Kambala Mujanai
au niveau des commissariats de police au niveau
Beto tambula kana bando ya masonga tiba buloko mingi ya mbanza mbe beto mekuza monati na batika mingi ya seleka baki zitisa misiku na mutindo ya kuza lunda bana na buloko pamba ve baki tula bao ve kifulu mosi na bakulutu kasi na basusi ya te bampulusi nde ba meza ba kukabula bana fioti na bakulutu ata mazina na bao baki sonika yao kakatika mosi baki sambisa bao mutindo mosi na yao bebe monisa na bao ti yoke mbote ve, mpe enki bafote sala. Na tribunal de pe, beto zabisa kaba uti, ba na kesa laka mambu yambi, kansi ba keve bantu yambi.
Fe a karakter infraksyonel.
Na kizunga katangani sango kela bidilo ya bana kena kulalaka na entekna ya lise lusha na kituza ba kilometre makuminana na kukuma mbanza Lubumbashi.
Mbuta ketalaka mambo ya malongi na ndambina andikuza katuba kidilo na yandina na kumona motindu nzila kenata na ndambu ya kalasi ya ina ya bana bakento ya memanisa beba diame kuza salati bantomabilo kena ukwenda dia kave na ndambina bana bakento bafona kuza tambula kitezo ya ba kilometre mingi na bifunda na bau na nitu na ntuala bakuza kuma na bainjo na bau Christian Ngoi Lumpunya ya ikile ntuadisi ya mambo malungi na kalasi ya hii ya bakintu ya Luisha kuzaka zabisa yao na nsinga na dona Chimboji
na
Ndila mebe baki beni. Mingi samu na matoma ya nene poalur, bula diaka mabengi inakele awa. Bubu yai, matoma lenda lutila awa ve. Inzo nkanda yei ya mbote, mekuma ntama na mbanza. Mpe, bana kalasi fwete tambula kitesu ya bakilometre tatu, tiba tsaki na bau, samu na kuiza vutuka na mabuta. Bivuka ya keti munaka matadi antalo na lubusa, kesa la kima ve. Na ntangu, bau, mingi kimvuka simko ya nsi ya shin, ndebe tolenda funda na diambu ya njira yai.
Mbuta teritwari ya Kambov mekuza mwona mpasi na ntima na diambo ya Hippolyte Kalenga mekuza zabisa ti anikuza zabisa bambuta kena kutorisa bainzo ya matadi ya ntalo na ndambi na bole diaka bambuta kizunga samba kuza pesa mvuto malo malo na diambo ya
na bainzo nzenza jango mama kuku masula banisi ya Central Africa na kulanda kana diambo ya nena kena kutubama ya kele mingi ya kuzaba mutindo wa kufutula ngemba seleka kuna bayankaka kena kulomba ti babaka minduki ya kena maboka bimpumbulu bafitu na kutambula la minduki ya fioti todia kababongisa bisola makesa ya Republic Centrafricaine. Na bantaka kele bubi ya ina suka ya inzo ya inza kena kutalaka ntaka mutupi fifa na nkufi basisaka ndonga ba ekipi ya bulaka mbote na mvula yai na yao insi na betu mebaka sika ya makumi ivo na mosi na inza na kutala mvula mekatuka kuluta Republic Demokratike du Congo mebaka matonsi tatu ya seleka nyoswe na kutala mutina ba bulaka mbote sabu na kundondina nkeni ya shani ya tabulama na insi ya Cote d'Ivoire mpe na ntoto na betu Afrika Republic Demokratike du Congo mebaka sika makumi zoli na iya. Lakina basangwa bantaka betu memanta basangu nyoswe bebi kalambote na kulana. Mana kana beto radio kapi radio ngemba
ukapi